Je pravda, že my jsme se s ní seznámili až relativně nedávno. Ta první knížka vyšla v roce 2003 a představila vlastně celou dosavadní tvorbu Elis Manrové. Teď se k ní vracíme druhou knihou a to už je autorčin původní soubor, tentokrát z roku 2001, a myslím si, že velmi dobře může zastoupit zejména tu její relativně nedávnou tvorbu. Její význam těžko takhle stručně hodnotit, ale myslím si, že už ta cena ten význam dostatečně potvrzuje a myslím si, že málo kdo asi bude pochybovat o verdiktu té letošní poroty. Tím spíš, že ta konkurence tam byla velice silná. V tom finále my víme, že tam figuroval i Arnoš Lustig, ale byla tam i další opravdu veliká jména, jako například Jel Doktorov nebo Mario Vargas Llosa, Peter Carey a další.
Vy jste její sbírku povídek z roku 2001 Nepřítel, přítel, ctitel, milenec, manžel vydali de facto pár dní před udílením této ceny. Jakým způsobem tedy ten výbor vznikal a je to pouhá shoda okolností, že vyšel v tak příhodnou dobu?
No, jak se říká, náhoda přeje připraveným, ale zcela upřímně, pochopitelně, příprava té knihy trvala řadu měsíců a je to svým způsobem shoda okolností, ale budiš tedy náma, zejména autorce, přáno, že možná i díky téhle publicitě tu knihu vezmou do ruky a myslím si, že by to měli udělat, protože tvorba Elis Manrové je opravdu výjimečná. Je to autorka, která má za sebou už více než 10 svazků krátkých próz. Jsou to skutečně většinou příběhy dívek, příběhy žen, často se opírající o její vlastní životní zkušenost. Ona vycházela z poměru kanadského venkova, takového poměrně tísnivého prostředí, z něhož toužila se vlastně vymanit nejenom v tom smyslu přechodu, řekněme, do města, velkoměsta, ale i ve smyslu uplatnění. Ona v sobě objevila tu ambici psát poměrně brzy a samozřejmě v tom maloměstském venkovském prostředí to bylo velmi obtížné. A tahle ta vlastně určitá existenciální situace, mladá dívka na pokraji dospělosti, toužící vymanit se z těch svazujících poměrů rodiny a okolního prostředí, uplatnit se, získat větší svobodu, nezávislost, to je něco, k čemu ona se vlastně neustále dodnes vrací. Takže to bych řekl, že je taková opravdu jako silná poloha, v které se snadno mohou nalézt čtenářky nejenom v Kanadě, ale na celém světě. Ty povídky jsou opravdu velmi snadno zobecnitelné, nadčasové, takže nemusíme se bát, že bychom četli nějaké regionální texty omezené tím svým prostředím a dobou. Ne, naopak si myslím, že je to velmi snadno přenosné do celého světa, proto taky je tak úspěšná, tak oceňovaná.
Výsadní postavení má v současné moderní literatuře román. Elis Manroová ale po celý život, snad až na jednu výjimku, zůstala věrná právě povídce. Jak ona sama to odůvodňuje?
No, ona je opravdu výjimečná v tom, že celý život se věnuje tomu povídkovému žánru. Je to spíše taková ta delší povídka. Měli bychom asi říct, že to nejsou úplně klasické krátké povídky, že je to spíš něco, čemu Angličané, Američané říkají long story nebo long short story. Jsou to povídky často se rozprostírající na ploše několika desítek stran. Ona s takovým tím jemným humorem sobě vlastním vždycky zdůrazňuje, že to bylo jakési východisko z nouze, že vždycky měla ambici napsat román a nikdy se jí to nepodařilo. Ale to můžeme asi brát s rezervou. Je pravda, že i ten jediný román, který má na svém kontě, že je vlastně jakýmsi cyklem příběhů propojených tedy titulní postavou. Není to úplně román v pravém slova smyslu, ale myslím si, že to vůbec nevadí, že právě ty její příběhy jsou charakteristické určitou vnitřní bohatostí, mnohovrstevností, kterou jinak bychom očekávali právě od románu, že to není povídka ve smyslu jenom jakéhosi kratičkého výseku skutečnosti, ale často vlastně jakýsi dějový tok, který se rozprostře na několik desítek stran. V jehož průběhu sledujeme opravdu velice košatý příběh, který se často táhne desítky let a stěhuje z jednoho místa na druhé, čili myslím si, že ten román tam uvnitř vlastně v řadě těch povídek někde je skryt.